Mesazhi i Papës për Paqen 2008, mbrojtja e ambientit, çarmatimi dhe siguria të jenë shërbim të paqes e jo ndëmtësaj. Familja njerëzore, bashkësia e paqes. Kjo është tema e mesazhit të Benediktit 16 për ditën botërore të paqes, që do të kremtohet me 1 janar 2008, i cili u paraqit sot para ditën Sallën Vatikanës së shtypit. Problemet konkrete të ngritura në mesazhin e Benediktit 16 lidhur me temat e mbrojtjes së ambientit, të çarmatimit, të sigurisë, të rolit të institucioneve ndërkombëtare, ishin në qendër të pyetjeve që i bën gazetar dy referuesve të pranishëm në sallë, kardinal Renato Raffaele Martino dhe i peshkvit Gianpaolo Crepaldi, përkatësisht kryetar dhe sekretar në Këshillin Papnor për Drejtësi e Paqe. Gara e re e çarmatimit pas 11 shtatorit dhe rifillimi strategjisë friksimit bërthamor, të denoncuar nga Papa në mesazhin e tij për paqen 2008, ngjallën menjëherë interesin e shumë korrespondentëve të gazetave më të rëndësishme të globit, të pranishëm në sallën e shtypit të Vatikanit.
Pyetjes gazetarëve që donin të dinin se pas fjalëve të Benediktit 16 për çarmatimin duhen parë ngjarje konkrete, për shembull padit kundër Iranit për çështjen bërthamore, kardinali Martino ju përgjigj se është natyrshme që referimet lidhen me çështjet aktuale që shtrohen për zgjidhje. Në mënyrë të veçantë, duke marrë shtytje nga të dhënat e kohëve të fundit që tregojnë se në arsenalet iraniane sot, ashtu si në ato irakiane dje, nuk ka armë të shkatërimit në masë, kryetari i dikasterit të Vatikanit kujtoi një pohim të tij të kohëve të fundit. Pohimi ka të bëjë me alarmet lidhur me këtë rrezik, që më pas doli se ishte i pathemelt, ndonëse u bë shkak për ndërhyrje ushtarake, të cilat ai i pati vlerësuar prej kohe thjesht si fjalë, ndonëse të rrezikshme.
Solo parole. Però che fanno male all'atmosfera.
Janë fjalë, por që i bëjnë keq atmosferës ndërkombëtare, sepse mund të shenjë shqetësim e prekëndej të nxisin përforcimin e sigurisë me prodhimin dhe me eksperimentimin e armëve të reja. Kështu bëhet gjithnjë më e largët arritja e objektivit për çarmatimin, e nëse kemi parasysh edhe bombat të coptuese, kujtojmë se ka një traktat për ndalimin e tyre që duhet të nënshkruhet në Oslo deri në fund të vitit 2008, por vresë edhe përmbajtja e këtij teksti si është zbutur mjaft.
E më pasim zot Crepaldi ju përgjigj pyetjes nëse koncepti i familjes njerëzore, i përdorur duke filluar nga Piu i 12 e tutje, hyri pastaj në kulturën juridike ndërkombëtare.
Sono processi che vanno nella direzione di rimarcare.
Sot ka procese që shkojnë në drejtimin e vënjes ndukje të ndryshimeve të kundërvënjeve. Është e vërtetë se në botë, për shembull, janë paksuar konfliktet, por është e vërtetë edhe se është rritur prodhimi e tregtimit i armëve, mjetet që ushqejnë konfliktet. Mendoj se kisha krye një shërbim kur flet për bashkimin e familjes njerëzore, perspektivë me rëndësi jo vetëm në konvështrimin teologjiko-shpirtëror, por edhe në atë kulturor e politik.
Pyetje të shumta u bën dhe për problemin e mbrojtjes së ambientit, ngritur në mesazhin e Benediktit 16. Në mënyrë të posaçme u pyet nëse theksimi i kësaj teme duhet parë si shenjë interesimit edhe më të madh të kishës në të ardhmen. Ja dhe përgjigja e kardinalit Martino.
Sì, noi al Consiglio Giustizia e Pace siamo particolarmente
po, ne të Këshillit të Drejtësisë të Paqes ndjekim me vëmendje të veçantë të gjitha takimet mbi ndryshimet klimaterike. Ndërto është gjithnjë i pranishëm një delegacion i Selis Shejt, në cilin bën pjesë për herë një antar i dikasterit ton. Tema është në kalendarin e veprimtarive të Selis Shejt, e prandaj është natyrshme që Papa ta shfrytëzonte këtë rast për ta trajtuar në mënyrë më zyrtare.
Në një horizont reflektime që kanë të bëjnë me kontributin për sigurimin botëror të paqes, nuk mund të mungonin edhe pyetjet për rolin që luajnë në këtë drejtim organizmat mbikombëtare. Një gazetare nënvizoi se po të krahasohet ky mesazh me të tjerët, në të nuk përmendet OKB-ja ose entet e tjera. Kardinali Martino u përgjigj.
Ma come? Il Papa a un certo momento suggerisce
Papa në një pjesë të mesazhit këshillon që të krijohen organizata të reja ndërkombëtare për të rregulluar çështje të tilla. Mund themi prandaj se ka besim në këto organizata.